Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 3. septembar, ovo su najvažnije vijesti. Vlada ne želi da mijenja zakon o izmirenju obaveza bivšim radnicima kombinata aluminijuma. Međunarodna zajednica treba da se uključi u rješavanje pitanja razgraničenja Crne Gore i Kosova, smatra kosovski analitičar Azem Vlasi. Vaterpolisti Crne Gore igraće protiv Hrvatske u finalu juniorskog prvenstva svijeta u Podgorici. Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prestiga u anketama svoju rivalku iz demokratske stranke Hillary Clinton. U Uzbekistanu sahrana predsjednika Islama Karimova. Dnevnik radija Slobodna Evropa protekle sedmice vodio je pisac Marko Vidojković, koji je između ostalog zapisao.
Čelnici Srbije pozvali su predstavnike Srba iz BiH na sastanak u četvrtak. Ko zna, možda će ih zamoliti da odustanu od referenduma, no treba imati u vidu da su Nikolić i Vučić od onih vatrogasaca koji požar gase pomoću kante s benzinom.
Poslušajte i šta poznati književnik Filip David kaže o odnosima koji trenutno vladaju među političkim elitama u zemljama bivše Jugoslavije.
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika. I ne samo to, nego su svoje narode upropastili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U vladi nema političke volje da se primijeni zakon o izmirenju obaveza bivšim radnicima KAP-a, saopšteno iz Ministarstva financija. Ministri i Demokratske partije socijalista i pored obećanja političkog direktora te partije Tarzana Miloševića, radnicima smatraju da se zakon ne može implementirati, kazali su pobjedi iz Ministarstva financija na čijem je čelu Raško Konjević, komentarišući najnovije dešavanje i odluku vlade od četvrtka da ostaje pri svojim zaključcima iz aprila ove godine. Iz ministarstva su ponovili da je taj vladin resor obezbijedio i rezervisao sredstva za isplatu otpremnina. A bivši radnici rudnika boksita očekuju da im radni staž od uvođenja stečaja u novembru 2013. godine do prodaje kompanije u oktobru prošle bude povezan u ponedjeljak. Član samostalnog sindikata boksita Nikola Žugić rekao je da je stečajni upravnik Mladen Marković saopštio da povezivanje radnog staža nije moglo biti realizovano ranije i da će do ponedjeljka od 2 miliona eura koje je uplatio vlasnik Uniprometala Veselin Pejović biti povezan radni staž radnicima, pišu vijesti. Riječ je o oko 200 radnika kao i oko 250 bivših boksitaša, saopštio je Žugić. Međunarodna zajednica treba da se uključi u rješavanje pitanja razgraničenja Crne Gore i Kosova, jer kosovska opozicija ima manjak državnog i političkog iskustva, ocijenio je politički analitičar iz Prištine Azem Vlasi. Nije pitanje granica unilateralno pitanje, opozicija to postavlja kao unutrašnje pitanje i žele da granica bude kako oni hoće. To je međudržavno pitanje koje su potpisale legalne vlasti Crne Gore i Kosova, kazao je Vlasi za pobjedu. Kako je dodao, nijedna država sa opozicijom ne potpisuje sporazume u vezi sa granicom. U ovom slučaju je jasno da Crna Gora oko toga neće da razgovara sa kosovskom opozicijom. Vlada Kosova povukla je sa dnevnog reda parlamenta prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, jer nije bilo dvotrećinske podrške poslanika. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je osoba koja je uhapšena u saradnji sa Bezbjednostno-informativnom agencijom osumnjičena za špijunažu i da je riječ o osobi koja ima državljanstvo i Srbije i Hrvatske. U saopštenju je navedeno da je do 1990. godine osumnjičeni živio i radio u Hrvatskoj, a da mu je nakon toga mjesto prebivališta u Srbiji. A mediji u Srbiji su ranije objavili da je uhapšeni muškarac bio strani obavještajac u Beogradu, tvrdeći kako je navodno radio za Hrvatsku obavještajnu službu. Prije vijesti svijeta, vijesti sporta, vaterpolo reprezentacije Crne Gore igraće večeras protiv Hrvatske finale juniorskog prvenstva svijeta koje se održava u Podgorici. Crnogorski vaterpolisti savladali su u polufinalu Italiju 11-10, dok je Hrvatska eliminisala Mađarsku 21-17. Finale počinje u 21 sat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prestigao je anketama svoju rivalku iz demokratske stranke Hillary Clinton, zahvaljujući tome što je posljednjih sedmica konsolidovao podršku među glasačima koji tradicionalno glasaju za republikance, pokazala je danas objavljena najnovija anketa Reutersa. Prema anketi, provedena između 26. avgusta i 1. septembra, Trumpa podržava 40%, a Clinton 39% birača, objavio je Reuters. Islam Karimov, koji je vladao Uzbekistanom četvrt vijeka, danas će biti sahranjen u rodnom Samarkandu. 78-godišnji Karimov bio je jedini predsjednik koga je Uzbekistan imao od sticanja nezavisnosti od Sovjetskog saveza 1991. godine. Karimov, koji je vladao čvrstom rukom, ne ostavlja ni jednog očiglednog nasljednika, što izaziva zabrinutost da bi politička neizvjesnost mogla doprinijeti jačanju islamističkih ekstremista. Jedna osoba poginula je, pričinjena je velika materijalna šteta, a blizu 300.000 domova i drugih objekata ostalo je bez struje uslijed uragana koji je pogodio Floridu. U oblasti Marion na Floridi nastradao je 56-godišnji muškarac dok je spavao u šatoru na koji je palo drvo oboreno uslijed oluje. Još jedna vijest, stakleni most u Kini koji je otvoren prije dvije sedmice zatvoren je zbog hitne popravke i provjera mjera bezbjednosti. Zvaničnici su kazali da vlada planira hitne radove i popravke te da je most zatvoren, a vrijeme ponovnog otvaranja bit će naknadno saopšteno. Međutim, američki CNN javlja, pozivajući se na lokalne zvaničnike, da je most koji prelazi preko kanjona preopterećen brojem posjetilaca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobro dan, poštovani slušalci. 13 sati, 37 minuta. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku tematskog dijela subotnje emisije slušamo, kao i obično, pregled događaja u sedmici na izmaku. Na nešto više od mjesec do izbora na političkoj sceni Crne Gore izvjesno je formiranje prve koalicije. Biće opoziciona, činit će Demos i URA i SNP. Ostali još vagaju hoće li u predizborne saveze ili će samostalno. A šta o političkoj sceni i ponudi pred oktobarske izbore, kaže politički analitičar Zlatko Vujović.
Kada govorimo o dijelu političke scene na kojoj se nalaze opozicijom partije, čini mi se da je ona prilično raznovrsna, kao možda nikad do sad. I s druge strane, ono što je interesantno jeste da ovim koaliranjem scena je prekomponovana na taj način da gotovo, ako je suditi prema ovim listama, u ovom trenutku, ako ne bude nekih iznenađenja, ne očekuje se značajno rasipanje glasova.
Pitali smo građane šta oni očekuju od oktobarskih izbora i šta kažu o izbornoj kampanji.
Zašto da glasavam za nekog ko gleda svoje, samo sebe i svoj interes, pravi milionere od sebe i svojih familija, a ja kao da idem da zaokružim njega, pa nisam blesao.
Teško u Crnoj Gori išta čisto, pa sami tim i kampanja.
I pored afera i sudskih procesa za kriminal, DPS-u se na oktobarskim izborima u Budvi neće suprotstaviti jedinstvena opoziciona lista. Nije su se dogovorili i tako su najvjerovatnije otvorili prostor vladajućima da ponovo pobijede i vladaju i u naredne 4 godine. Božidar Vujčić iz Građanske akcije.
Tu ideju oko zajedničkog nastupa najprije su napustili Demokrate, zatim kolega iz Demokratskog fronta. Kasnije je bio pokušaj sa SNP-om i ostalim političkim subjektima da eventualno napravimo koliko je moguća koalicija, međutim i tu je došlo do određenih problema.
Ove sedmice u fokusu je bila još jedna priča o budvanskom krugu sumnjivih poslova. Ovoga puta o fudbalskom klubu Mogren i tome kako su nastali njegovi dugovi.
Pred novim rukovodstvom kluba se našao financijski izvještaj u kojem se navodi da klub duguje svom bivšem sportskom direktoru i aktualnom predsjedniku Skupštine opštine Boru Lazoviću oko 4,5 miliona eura.
Svetozar Marović i formalno pred sudom priznao prevare i zloupotrebu službenog položaja u nekoliko afera u Budvi. Dok se izborna kampanja uveliko zahuktava, nastavlja se ping-pong vlade i penzionera kombinata aluminijuma Podgorica, koji nikako da dobiju tražene otpremnine. Tokom sedmice na izmaku proveli su noć na bulevaru ispred zgrade Crnogorske skupštine i drugih državnih institucija. Njihov predstavnik Nikola Raković.
Nije bilo nikakvih problema medicinskih, neđe oko 90 do 100 ljudi je bilo na bulevaru i čitavu noć provelo.
Ponovo su na vidjelo izašli problemi odnosima MUP-a i uprave policije. Naime, ministar Danilović optužio je direktora policije Stojanovića da ga nije obavijestio namjeri radnika KAP-a da na silu uđe u skupštinu, dok Stojanović tvrdi da nije znao za njihove namjere. Poslanik SMP-a Velizar Kaluđerović.
Nažalost, i najnoviji primjer samo potvrđuje našu ocjenu da su bezbjednosne službe u Crnoj Gori i dalje pod značajnim partijskim političkim uticajem.
Poslanik vladajuće DPS Obrad Stanišić.
Sasvim je logično da u odnosima nije u redu. Čim se dolazi u ministarstvo unutrašnjih poslova i ostala ministarstva od strane opozicije, dolazi se s namjerom da se traži dlaka u jajetu, a ne da se zajednički djeluje i radi.
Kosovski parlament ponovo nije uspio da obezbijedi većinsku podršku za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. I dok Kosovo polako ulazi u političku krizu zbog nesaglasja oko tog pitanja, od kojeg zavisi vizna liberalizacija za Kosovare, stanovnici pograničnog područja tvrde, isto kao i tamošnja opozicija, da sporazumom Kosovo gubi dio teritorije.
Crnogoreznog je vjeto kahuj.
Crnoj Gori ne treba tuđa zemlja, dosta ima svoje. Crna Gora ima svoj deo ispred Čakora, a mi imamo onaj deo preko Čakora. Sav narod je poručio da se ne trebaju igrati s ovim, jer je moguće doći do katastrofe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u nastavku slijedi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je u proteklih 7 dana vodio književnik iz Srbije Marko Vidojković.
Subota, 27. avgust. Ustao sam u 7 ujutru da bih sparingovao sa stricem. Ne u boksu srećom, nego u tenisu. Super smo se oznojili. Potom sam na društvenim mrežama objavio kako je upravo izašlo novo izdanje romana Sve crne kape su iste, a onda sam isti, kao i svaki prethodni put kada bi promenio izdavača, počeo da čitam. Do večera sam pročitao 189 stranica. Što se događaja tiče, dan je bio skoro pa nikakav, što je dobro po sve nas. Vučića ni od korova, što je okrepljujuće. Jedna stvar mi je ipak zapala za oko. Vest o tome kako je akademik Dejan Despić vratio nagradu grada Beograda sa sve novčanim iznosom, osramoćen time koliko love su dobili naši olimpijci u odnosu na ono što država u zagradi ne daje drugim posebnim građanima, piscima, glumcima, matematičarima ili violončelistima. Despić mora da shvati da su sportisti najveće zvezde koje jedna zemlja na ovoj primitivnoj planeti može da ima, te da ih ne treba na vreme potkupiti, te da ih treba na vreme potkupiti masnim nagradama i divovskim penzijama, da im kada se ovenčaju nekom medaljom slučajno ne padne na um da laju kako ih je država do tog trenutka držala u kanalu. Na prednjačkom režimu je jedan od zaštitnih znakova bezumno bahaćenje parama građana, a u Despićevom slučaju me buni zašto je uopšte primio nagradu od bandita koji trenutno vladaju srpskom prestonicom. Nedelja, 28. avgust. Na današnji dan 1991. umrla mi je baba, majka mog, umeđu vremenu takođe upokojenog oca. Otišao sam na Novo Bežanijsko groblje, gde leže zajedno ona i moj deda, major JNA u penziji, koji umro u novembru 90. Ništa, avioni dalje uzleću sa obližnjeg Surčina, Vranje i dalje skakuću po najgrobnim spomenicima, a njih dvoje idu sve dublje, vidi se to po ulegnutim kamenčićima pred njihovom nagrobnom pločom. Umrla u avgustu 91. Ni opsadu Vukovara nije doživela, ni opsadu Sarajeva, ni bombardovanje Beograda. Umalo da napišem, blagu njoj. Posle subotnjeg zatišja u balkanskoj pržionici duša, danas je sve došlo na svoje mesto. Očigledni raspad sistema u metastazi. Videli smo ples iz pakla koji su u mušutištu na Kosovu odigrali Srbi povratnici, albanski demonstranti i kosovska policija. Videli smo svu tugu srpskog kulturnog nasljeđa kada su se ispod šatre na Kočićevom zboru znojavi i uspaljeni našli Dodik i Vulin i ribe u tangama. Videli smo i zajedničku protivterorističku vežbu policijskih vele sila Srbije i Republike Srpske po šifrom Rovac za mentole, na koji su se odmah upecali političari iz Federacije BiH. Videli smo i kako je tužilaštvo BiH odustalo od krivičnog gonjenja lika koje je flašicom vode pokušao da upokoji Vučić Aleksandra. Videli smo da je neko konačno izribao Vučić Aleksandra i Tomu Grobara, no to je nažalost bio Zoran Milanović, balkanski velemajstor političkih spoticanja i pucanja sebi u političku nogu. Sve smo videli, a bojim se da još ništa nismo videli. Stigao sam do 273. strane Crvenkapa. Ponedeljak, 29. avgust. Dragi dnevniče, zaglavio sam s novim romanom, a tako mi je malo ostalo. Mislio sam da ću danas nastaviti da ga pišem, ali ne, nastavio sam da čitam Crvenkape i do večera sam ih pročitao. Neobično teško mi pada pisanje ovog mog devetog romana po redu. Nazovi društvo u kome sam svakodnevno suočen s najbanalnijim primitivnim životnim izazovima iz 13. veka ubija mi ponekad i volju za životom, a kamoli za pisanje. Ali završit ću ga i bit će bomba. A eto i njega. Iz nekog razloga ponedeljak je njegov dan. Tada nas najčešće čašćava demonskim konferencijama za novinare koje se direktno prenose na 107 kanala, a na kojima on glumata, patetiše, vrišti, preti, jednom rečju iživljava se nad svima nama. Ovog jutra priveo je više od 60 stranih ambasadora na razgovor, te odmah potom priveo i medije i mlatio praznu slamu isprepodobljeno nam sipajući u glavu svoje licemerne rečenice o našoj pomirljivoj politici, dok istovremeno njegove morbidne ispostave Dačić, Stefanović, Vulin, Informer, Srpski telegraf revnosno potpiruju požar mržnje prema našim komšijama, naročito onima kojih su upravo oni 90-ih ratovali. Utorak, 30. avgust, dan za odmor. Nekome su to subota i nedelja, a meni su to uglavnom ponedeljak i utorak. Otišao sam kod vlade u Balkansku na šišanje, opet na Čiroki. Pre 25 godina, kada sam prvi put nosio ovu frizuru, jasno se znalo šta ona predstavlja. Psovku upućenu sistemu koju nosiš na glavi. Danas ona ljude podsjeća na fudbalere. Mislim, svaka čast fudbalerima, ali ipak. Dan je bio prožet vestima o seriji samoubistava širom Srbije, a nekima od njih su prethodila i ubistva. Predsjednik Nikolić je prekinuo harmoniju ovog samoubistvenog utorka tako što je na hitan noćni sastanak pozvao Vučića, Dačića, Stefanovića, to jest sav politički antivrh, gde su se preznojavali nad gorućim problemom našeg kretenskog regiona, referendumom o prazniku. Ako nam Dan Republike Srpske ne dođe glave, doći će nam nešto drugo. Albanci opušteno slave dan zastave u sred Preševa, pa zašto onda ne bi građani Republike Srpske imali svoj dan? Zato što je Ustavni sud države koju bivši premijer susjedne države članice EU ne doživljava kao državu nego kao šit, odlučio da je to neustavno. Čelnici Srbije pozvali su predstavnike Srba iz BiH na sastanak u četvrtak, ko zna, možda će ih zamoliti da odustanu od referenduma, no treba imati u vidu da su Nikolić i Vučić od onih vatrogasaca koji požar gase pomoću kante s benzinom. Sreda, 31. avgust. Spremam novu epizodu 390 stepeni. To radim tako što prelistavam tabloide koje sam prethodnih dana kupovao. Najslađe kod ove emisije, osim toga što sam od nje živeo posljednji godinu dana, jeste to što sam pred kamere doveo ljude čiji glas gotovo nigde u Srbiji ne može da se čuje. Od Teofila Pančića i Vladimira Arsenijevića preko Olje Bećković i Marine Fratucan pa do Ajsne Grutina i preživelih članova Prti BG, ispratili smo u digitalnu večnost sve kretenske događaje kojima je obilovao region, a za njim i cela planeta. Opet on glasi naslov romana Timura Vermesa u kome se Hitler iznenada pojavljuje u savremenoj Nemačkoj. Opet on je naslov ove srede, dragi dnevniče, samo što se on odnosi na Aleksandra Vučića, koji je dodatno uzdrmao već skoro sasvim trulo stablo zvano Srbija, time što je sazvao tajni sastanak sa svojim najbližim saradnicima povodom bezbednosne situacije u regionu, koje se iz minuta u minut pogoršava insistiranjem rukovodstva Republike Srpske da putem referenduma dođe do proslave Dana Republike Srpske. Sastanak je bio toliko tajnovit da se za njega saznalo još dok je trajao. A pošto su učesnici bili likovi od najvišeg Vučićevog poverenja, da se naslutiti kako je upravo on medijima odao tu najtajniju od svih današnjih tajni. Možda se čini kako odbrojavamo dane do novog Balkanskog rata, ali u stvari odbrojavamo dane do nove konferencije za štampu Aleksandra Vučića. Četvrtak,
1. septembar. Treslo se gora, rodio se Vučić, pa za njim i Dodik. To je rezime famoznog sastanka rukovodstava Srbije i Srba iz BiH. U najboljem maniru Slobodana Miloševića, Nikolić i Vučić su oprali ruke od referenduma u Srpskoj tako što ga nisu ni podržali, ali ga nisu ni osudili, uz imbecilnu izjavu kako će rukovodstvo Srbije zauvek stajati iza srpskog naroda u BiH i rukovodstvo Republike Srpske. Od svega ostaje samo bljutav ukus u ustima koji ostaje posle svake nedelje na ovom prokletom mestu, ako je zasladilo možda samo pismo Jean-Claude Junckera, dugo očekivani odgovor na Vučićevo kukanje povodom naših uzavrelih odnosa s Hrvatskom. U tom pismu piše, pa manje više ništa, jer ono mora da se čita između redova, a između redova piše da EU ne želi da grdi jednu od svojih bednih članica zbog kretenske svađe sa liderom u regionu, zagrada Srbijom, jer smo za EU i Hrvatska i mi težak šit, s tim što smo mi očigledno ipak malo veći šit. Snimio sam 41. epizodu 390 stepeni u kojem je gost bio Kokan Mladenović. Bilo je mukotrpno kopati po srpskom medijskom dnu, ali bez toga ne bi bilo zanimljivo. Ostala mi još samo jedna epizoda do isteka mog ugovora sa Banjalučkom ATV, a šta će se posle toga desiti, nije mi poznato. E, pa danas je 1. septembar. Deca su pošla u školu u državi koja je pala na svim mogućim popravnim ispitima. Petak, 2. septembar. Danas putujem u Novi Sad, gostujem na manifestaciji Book Talk 2016, u okviru koje će biti održan panel o pravima i prevodima kada je reč o regionalnoj književnosti. Kako pisci na međusobno razumljivim jezicima objavljuju svoje knjige u državama u kojima se ti jezici govore, ali nisu njihove države. Gde su knjige skuplje, gde su autorski honorari viši, gde ima sve prevaranata, koliko su pisci žrtve ovakvog stanja u kome se jedan deo regiona koprca i klati na ilici Evropske unije, a drugi deo regiona se koprca viseći na grani ispod te ivice. Pa, kad su ovako bednom položaju, onda pisci pišu bolje knjige, to je pravilo, ili ne pišu uopšte. Jedno je sigurno, srpski pisci od države ne treba da očekuju ništa.
Bio je to dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Marko Vidojković, pisac iz Srbije. Od danas do 9. septembra dnevnik piše Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Filip David, istaknuti književnik čiji je roman Kuća sjećanja i zaborava nagrađen prošle godine književnom nagradom Meša Selimović, boravi u Tuzli. U intervju za Radio Slobodna Evropa ovaj vrsni intelektualac je komentarisao odnose zemalja regiona, izrazio je zabrinutost zbog sve jače nacionalističke retorike, te žaljenje zbog, kako kaže, činjenice da je intelektualna svijest potpuno utihnula. Dok su se ranije, kaže David, intelektualci borili protiv režima Slobodana Miloševića, danas bi uvjerenije stali na stranu Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Od svega toga je, kaže David, poraznija činjenica što takvom stanju nema alternative, razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine David, u Tuzli se susrećete s piscima iz zemalja regije u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Koliko su ovakvi susreti danas česti, odnosno rijetki?
Prvo, srećemo se sa jako dobrim piscima i mlađe i srednje, pa i starije generacije pisaca koji nisu kompromitovani. Što je jako važno kad govorimo o ovom našem području, jer ogroman broj intelektualaca, nezavisnih i ovakvih i onakvih, se kompromitovao. I svaki dan vidimo da se poneko još pridružuje ovim političkim elitama koje prave haos na ovim našim prostorima, prave konfuziju. Jedino što mogu da poželim da se skupovi u Tuzli nastave, jer ako se i ovo zaustavi, onda se bojim da će mnogi od ovih ljudi koji ovdje dolaze da se nađu u nekoj vrsti šoštoka, kao u jednoj situaciji kada je teško ostvariti komunikaciju sa istomišljenicima.
Po vama, kakvi su onda odnosi među zemljama koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem?
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. i mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika, i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti narodi su postali mrzilački. Ja dobro govorim svoje perspektive tamo gde živim, iz Beograda, tamo su se zapravo vratili svi oni za koje smo verovali su 90. godina poraženi. Evo sada oni kroje politiku, pretvaraju se većina od njih da žele da uđu u Evropsku uniju, a kad pogledate medije koje kontrolišu, vidite da apsolutno toga nema ništa, su okrenuti prema drugoj velikoj sili, prema Rusiji.
Koliko kultura tu može biti moćno oružje da se stvari, zapravo politika, počnu mijenjati?
Kultura može nešto napraviti, ali kultura može ili ne kultura, da kažemo, koja se provlači pod nazivom kulture, može mnogo toga pokvariti. Mi imamo sad situaciju, po meni, užasnu, recimo u Srbiji, u Beogradu imate 15 televizija, od kojih 12 ili 13 se zasnivaju na takozvanim reality programima koji su dno dna, aj tako da kažem. I koji na neki način opet imitiraju politiku. Kad pogledate kakva je stanje u Skupštini, pa onda ponekad je teško razdvojiti šta je zabavnije, šta je smešnije, šta je tragičnije, ono što se događa u Skupštini i ono što se događa u tim realitima.
Gdje su intelektualci onda? Je li intelektualna svijest utihnula? Što mislite, je li to posljedica straha kod ljudi?
Pa slušajte, posljedica svega, a pre svega mislim da je posljedica velikog razočarenja koje su kod nas u Srbiji prvenstveno donele post-oktobarske promjene. Posle 5. oktobra se mislio, evo, krenuli smo u svijet, u Evropi, čak smo bili prihvaćeni sa mnogo strana. Srbija odjedanput postala primjer zemlje koja stanju da izvrši promjenu političku. A onda malo kako je vrijeme teklo, se postavlja i danas je to jasno da je to bio poraz. Da je to bio poraz, a ta opozicija bila kao rogovi u vreći, rasturili se na razne strane i danas je glavni cilj manje više svih opozicionara kako da uđu Vučića u vladu. A Vučić je svoju vladu sastavio najbliži saradnika Miloševića. I to vam je takva situacija. Preostalo je zapravo da pojedinci govore.
A čini se da pojedinci sve više govore nacionalističkom retorikom. Kolika je snaga te retorike po vama danas jaka, je li jača nego ranijih godina?
Ona je sve jača i jača. Ovih dana, to ste i vi prisutni, šta se događa oko ovog referenduma. Na rečima Srbija se u izvesnom smislu distancira kroz te političare koji govore o tome, a s druge strane uzmete štampu koju oni kontrolišu 100%. Ta štampa je 110% na strani Dodika i govore nemoj da odustaneš, to je tvoja šansa da opstaneš, da napraviš Republike Srpske ono što ona treba bude, a političari govore nešto drugo. E, to je to licemerje o kojem govorim i koje je prisutno ne samo u slučaju referenduma i svega ostalog, nego praktično u svakodnevnom životu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti. U vladi nema političke volje da se primijeni zakon o izmirenju obaveza bivšim radnicima KAP-a, saopšteno iz Ministarstva financija. Ministri DPS-a i pored obećanja političkog direktora te partije Tarzana Miloševića, radnicima smatraju da se zakon ne može implementirati, kazali su pobjedi iz Ministarstva financija, na čijem je čelu Raško Konjević, komentarišući najnovija dešavanja i odluku vlade od četvrtka da ostaje pri svojim zaključcima iz aprila ove godine. Iz Ministarstva su ponovili da je taj vladin resor obezbijedio i rezervisao sredstva za isplatu otpremnina. Međunarodna zajednica treba da se uključi u rješavanje pitanja razgraničenja Crne Gore i Kosova, jer kosovska opozicija ima manjak državnog i političkog iskustva, ocijenio je politički analitičar iz Prištine, Azem Vlasi. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće večeras protiv Hrvatske finale juniorskog prvenstva svijeta, koje se održava u Podgorici. Finale je na programu u 21 sat. Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prestigao je u anketama svoju rivalku iz demokratske stranke Hillary Clinton, zahvaljujući tome što je posljednjih sedmica konsolidovao podršku među glasačima koji tradicionalno glasaju za republikance, pokazala je danas objavljena najnovija anketa Reutersa. Islam Karimov, koji je vladao Uzbekistanom četvrt vijeka, danas će biti sahranjen u rodnom Samarkandu. 78-godišnji Karimov bio je jedini predsjednik koga je Uzbekistan imao od sticanja nezavisnosti od Sovjetskog saveza 1991. godine. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnje zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.